Yes. Da sier jeg velkommen til alle dere. Og så er vi i gang med siste uka med ordinær undervisning. Nå er det nærmere seg semesterslutt med stormskritt og eksamensperiode med stormskritt. Neste uke er det jo eksamensperioden i gang. Så nå må vi snart være ferdig. Det er vi også. Det vi skal snakke om i dag er andre delen av fluidmekanikk, eller primært væskemekanikk. Delen av kurset her, som jeg sa er en veldig sentral type anvendelse som vi kunne brukt et helt fag på. Det finnes jo institusjoner der du har hele emner på det temaet her. Så det er masse en kan si om væsker og gasser som er i bevegelse. Så vi toucher jo bare på overflaten og tar liksom de aller mest sentrale konseptene. Så vi begynte jo med statikk for væsker forrige gang, altså fluidstatikk. I dag skal vi snakke om væsker i bevegelse, såkalt fluiddynamikk. Og så blir det én forelesning i morgen som dreier seg om periodisk bevegelse, som er også en annen veldig sentral type anvendelse da, av de her grunnkonseptene vi har jobbet med nå hele semesteret. Så periodisk bevegelse og svingninger kunne jeg også brukt et helt kurs på. Så der er det også fryktelig mye å si. Så vi kommer også til å fare litt med harelabb over det tema. Men vi går til dagens tema, som altså er fluiddynamikk. Som jeg sa sist, fluider kan både være væsker og gasser, men som de fleste tilfellene vi jobber med, så er det væsker vi snakker om. Så du kan like gjerne skrive væsker i bevegelse som fluider i bevegelse. Men som jeg også sa sist, så kommer jeg til å bruke litt de her begrepene litt om hverandre. Men med primær tanke da på væsker. Ja, for å få definert de mest grunnleggende lovene. Det er to lover vi skal innom i dag. En som heter, noe som heter kontinuitetsligningen, og så er det noe som heter Bernoullis ligning. Det er de to aller viktigste lovmessigheten for væsker. Og det er visse forutsetninger som må til for at de her skal gjelde, og så videre. Og det er så det er en del noen begreper som beskriver sånne type væsker som vi må introdusere først, sånn at vi har et begrepsapparat som er relevant da, å bruke senere. Så først blir det litt konsepter og litt forklaringer av begreper. Så vi begynner med det som vi kaller for en ideell væske. Og bare for å ha sagt det, så er alle væsker vi jobber med i det kurset her, de er ideelle. Og så er selvfølgelig alle væsker, i hvert fall de aller aller fleste av væsker du finner i naturen, de er ikke ideelle, men de er mer reelle. Det vil si at de ikke tilfredsstiller komplett av alle de kriteriene her. Men vanlig vann og altså væsker under normale omstendigheter er ganske tett ved ideelle væsker. Så vi gjør ikke så stor feil. Vi har sett en væske ideell, og det er fryktelig mye enklere å beskrive, rent teoretisk. Så det er en god grunn til at vi gjør det. Så vi velger å gjøre en liten feil, men samtidig å få en beskrivelse som er mye mer overkommelig enn for ikke-ideelle væsker. Så hva karakteriserer da en ideell væske? Den er ikke komprimerbar. Hva betyr det? Det vil si at så at den ikke er komprimerbar, betyr at volumet til en viss mengde væske er det samme over tid. Altså volumet av den væskemengden vil ikke endre seg. Så forandrer ikke volum. Og på grunn av det så vil jeg si at tettheten er den samme overalt og til alle tidspunkt. Så det forenkler situasjonen en god del. nemlig det at når vi har oppgitt tettheten til væske, så er den altså den samme hele tiden. Og denne, vi regner ikke med at tettheten en funksjon av posisjonen i væsken. Det kunne vi i prinsippet ha gjort, da, men det hadde gjort ting mer komplisert, som sagt. Og en annen veldig viktig, veldig viktig egenskap med ideelle væsker at det ikke... at de ikke har noe som kalles viskositet. Altså de uten såkalt viskositet. Og viskositet, det en type intern friksjon. Så når en væske beveger seg, hvis den, de aller, aller fleste væsker såkalt viskøse, har en viss grad av viskositet. Det vil si at når du har i hvert fall en viss type bevegelse, væskestrøm, så vil det være, så vil det være intern friksjon. Men vi antar at det altså ikke er vi antar at de væskene vi jobber med ikke har sånn type friksjon. Så det vil si ingen intern friksjon. Og det har den viktige konsekvensen at det ikke noe energitap i form av varme. Eller sånn sett mekanisk deformasjon eller annet. Eller annen type energitapp. Altså det betyr at væska, når væska strømmer, så det, så blir det ikke noe energi borte i friksjon som går over til varme. Altså det ikke noe friksjon, det ikke noe friksjonstapp. Reelle væsker som skal beskrives, der må en absolutt ha hensyn til sånne friksjonstapp. Så det og det til dels viktig. Men for å beskrive det da, og forstå det, så må en i hvert fall forstå ideelle væsker først. Så vi holder oss til det. Så det altså sånne væsker vi jobber med, ideelle. Og når det gjelder væskestrømning, så det et viktig begrep som vi kommer til å bruke en del, og den kalles for strømlinje. Og hva det? Jo, strømlinje, det altså veien som en væskepartikkel følger under en strømning. Veien som en væskepartikkel følger under strømningen. Og de pleier vi ofte å illustrere, altså ved hjelp av sånne linjer. Her. Det eksempel på strømlinjer. Vi pleier ofte også å putte en pil på for å indikere hva som strømningsretningen. Så det skal altså være piler. Og hva betyr det at når jeg tegner en sånn linje som det? Skal ta oss og tegne på den nederste, for det blir litt veldig mye kola på. Skal vi se. Jo, det betyr at hvis en væskepartikkel i et punkt på strømlinja, så vil den holde seg, når den beveger seg, så vil den altså bevege seg, fra venstre mot høyre i det tilfellet her, men den vil altså følge strømlinja. Så det altså en måte å beskrive bevegelsen som en partikkel vil følge. Det en linje som den væskepartikkelen vil følge. Men vi tegner jo flere her for å få et komplett bilde av det vi kaller for et strømningsfelt. Så når vi et sett med sånne linjer, da har vi et slags bilde av hastighet. Egentlig. Tangentene til det her er sånn sett indikerer retningen på hastigheten til væskepartiklene underveis. Så når vi ser et sånn type komplett bilde, så ser vi liksom, ja, hvor peker hastighetene til partiklene som strømmer. Du får et helhetsbilde av hvordan strømningen ser ut. Jeg tenner opp sånn. Så når vi da har definert hva en strømlinje så kan vi definere hva vi mener med stabil strømning. Jo, en stabil strømning, det betyr at det liksom bildet av strømningsfeltet som vi ser ved å tegne opp de strømlinjene her, det holder seg konstant over tid. Altså, de flytter seg ikke over tid. Det betyr stabil strømning. Da strømningsbildet ser helt likt ut. Altså, strømlinjene... flytter seg ikke over tid. ikke stabil strømning, så vil altså hele strømlinjebildet og hele strømlinjen kunne flytte seg over, over tid hvis du har variasjoner i strømningen. For eksempel at strømmen bestemmer seg for å gå med på skrå oppover, så tenker jeg strømning i tavleplanen her, hvis den plutselig bestemmer seg på å gå på skrå oppover mot oppover mot, i stedet for litt sånn mot høyre der, ja, det kan jo selvfølgelig fint skje igjen. Så er det vel en bekk, og så er det der strøm, der det er kanskje bekker eller elver som møter hverandre, så vil du ha strømning som endrer seg sånn. Og det kan veldig fint, altså det skjer jo fryktelig, fryktelig ofte i praksis, men det kalles ikke stabil strømning. Da har du en strømning der liksom det her ser sånn ut. Og det er jo mer typisk tilfelle inn i vannrør og sånn, altså der du har der rammen for strømningen er mye mer tydelig og fastlagt, da. Så vil du kunne ha definitivt ha stabil strømning. Og det er gjerne sånn type strømning vi skal prøve oss å studere og se litt mer på. Så det er stabil strømning, at de ikke flytter seg over tid. Og så, når vi har sagt noe om det, så kan vi si også hva såkalt laminær strømning er. Ja, laminær har med lagdeling å gjøre. Og det forklarer en god del faktisk av hva slags type strømning det er her. For at strømning skal være laminær, så må den først være stabil. Det er en forutsetning. Stabil strømning. Og i tillegg så kan ikke strømlinjer krysse hverandre. Så strømlinjene krysser ikke hverandre. Så det vil si, og det, den der lille skissa her, det er et eksempel på laminær strømning. Her er strømlinjer som holder seg unna hverandre. Det er ikke noe som krysser hverandre. Vi har ikke noe kryssende strømveier i det hele tatt. Så hvis en strømning først er på oversiden av en annen, altså en strømlinje er over den andre, så vil den holde seg over den andre da, langs hele strømningen, hvis det er såkalt laminær. Så det er sånt vi skal se på. Og noe vi ikke skal se på, det er noe som kalles turbulens. Men jeg vil bare nevne at det er turbulens strømning er også en veldig relevant type strømning, men det er altså til bunn og grunn det motsatte av alt som er beskrevet over. Så det er altså ikke stabilt, ikke laminært, ikke likevekt, ikke noe, altså det er turbulens. Turbulens er faktisk en av de vanskeligste fenomenene å beskrive i mekanikk. Så selv den dag i dag, altså der vi har et kjempearsenal av supercomputere og numeriske metoder som kan løse de mest kompliserte, partielle, koblet differensialligninger og alt du kan tenke deg av matematikk. For å beskrive turbulens ordentlig, så er ikke det heller nok. Så det finnes enda aspekter ved turbulens som ikke er ordentlig løst altså i mekanikk. Og det sier ganske mye, for det er det mange som har prøvd å løse ordentlig godt. Så det er et fryktelig komplekst problem å løse matematisk. Så det skal vi holde oss langt unna. Men det er bare greit å vite at det finnes. Og det er også en del av væskemekanikken. Men da beveger vi oss mot avansert væskemekanikk, mer enn en mer grunnleggende som vi skal jobbe med. Så det her er egentlig de viktigste begrepene å ha liksom, i begrepsskuffen sin, før vi skal begynne å jobbe med de her grunnleggende lovmessigheten som jeg har lovd at vi skal innom i dag. Og vi skal begynne med det som kalles for kontinuitetsligningen. Kontinuitetsligningen. Såpass mye uer og ier at den er liksom godt på vei, bare den har klart å skrive navnet riktig på ligningen. Så, hva er nå det? Ja, den er også det er en relativt, altså veldig reell og riktig ligning, altså en grunn til at vi bruker den, at vi presenterer den. Det ikke noe tull, det stemmer den der. Men den baserer seg på et veldig grunnleggende prinsipp, og det nemlig at vi ikke, når vi har stabil strømning, så nå, her ser vi allerede noe som vi bruker dette begrepet, det her kontinuitetsligningen gjelder for stabil strømning. Vi må forutsette stabil strømning for at den skal gjelde. Og når vi har stabil strømning, så kan vi ikke ha opphopning av væske. Men hvis vi ser på et bestemt væskevolum eller et bestemt område av en strømning, så kan vi ikke ha noe, vi kan ikke ha noe opphopning av væske inn i et konkret volum. Så la oss bare notere det. Grunnleggende prinsipp. Kan ikke ha opphopning av væske under under forutsetningen om stabil strømning. Så det konseptet her er dette er nå klassisk mekanikk, og det her ble utviklet i klassisk mekanikk. For dere som, hvis det noen her nå som driver med elektrofag, går elektro, så finnes det også en kontinuitetsligning, faktisk. Og det Kirchhoffs strømlov, som sier at strøm inn i et knutepunkt må være lik strøm ut av et knutepunkt. Elektrisk strøm, altså. Men elektrisk strøm og vannstrøm eller væskestrøm har faktisk veldig store likheter. Og en kjente til væskestrøm før en kjente til elektrisk strøm, så en del av konseptene fra mekanikk ble jo liksom, og en del begrep ble overført til elektrisitetslæra når den ble utviklet noen hundre år senere. Så det egentlig det samme greia. Strøm inn er strøm ut, i et knutepunkt, elektrisk knutepunkt. Det er samme greie. Du kan ikke ha opphopning av ladning i det tilfellet da. Derfor så kommer det noe inn mot et sånt knutepunkt, så må det samme komme ut av det. Så det er samme prinsipp. La oss illustrere hva det her, hva slags konsekvens det kan få. For det prinsippet her, hvis vi holder på det da, så vil det gi oss en lov som vi igjen da uttrykker som en ligning. Vi er jo fryktelig glad i ligninger i fysikken. Så la oss ta for oss et område der vi har strømning avgrensa av en type, dette kan jo være grensen på et vannrør for eksempel, men ikke nødvendigvis. Dette er en avgrensning, og vi har strømning på innsida her. Vi skal ta for oss nå to tversnitt av strømningen, som vi her har. Noe som vi kan tenke oss er et sirkulært tversnitt, for eksempel. Og så har vi et annet sirkulært, eller et annet tversnitt, litt lenger ned. Og så har vi noe, så har vi stabil strømning her imellom. Så her tegner jeg på noen strømlinjer, som indikerer da strømningen mellom de to tversnittene. Så du kan tenke deg et fast, to faste tversnitt som har areal henholdsvis A1 og A2. Det er altså arealene av de her tversnittene. Så de her nå, de definerer hva som er volumet av det her. Altså det er et volum innenfor strømningen som av væske da. Og du har strømning stabil, laminær, flott strømning da, innenfor her. Så det vi nå skal se på, for det volumet her har da en fast størrelse. Og her har jeg også sagt at hvis vi tror på stabil strømning, så kan vi ikke ha opphopning av væske. Så hvis vi nå tar for oss hva skjer i løpet av et lite tidsrom av den strømningen her, jo, da vil jo strømme væske fra venstre og inn gjennom tversnittet A1. Og det kan vi tenke oss illustrere ved hjelp av en ørliten sånn der, kan se, en liten sylindrisk skive her. Så det som befinner seg innenfor, det som jeg tegner med rødt der, det må være, hvis vi tenker på å ta for oss og konkretisere et visst, et lite tidsrom, som vi skal kalle for DT straks, det er ikke så farlig akkurat hva jeg kaller det enda, så er det her den volumen, det volumet med væske som har strømmet inn gjennom tversnittet, altså inn i det her, inn i volumet som vi har definert her. Og den, det kan vi tenke oss først, at beskrives av en lengde som jeg kaller for DX1, som er altså lengden som en væskepartikkel har beveget seg over det tidsrommet som jeg nå skal kalle, etter hvert skal kalle for DT. Så det er altså, her har vi et volum som har beveget seg, et væskevolum som har beveget seg inn i det faste volumet. Og på tilsvarende vis så må det da komme inn noe væske ut på andre siden. Så jeg kan indikere med den her, med det noe blått her, og jeg indikerer litt av sånn en slags sylindrisk skive eller noe, og som er beskrivet av en lengde som jeg kaller for DX2. Her er det en implicit av en type X-akse som peker langs strømningsretningen. Så det er da kan begynne å skrive opp her. La oss se på hva med de volumene her. Hvis vi spesifiserer at det tidsrommet som vi ser på, det kaller vi for DT. Her er det tidsrom DT. Ja, og hvis vi tror på stabil strømning og tror på kontinuitet, så må vi kan ikke ha opphopning av væske. Vi kan ikke ha mer væske innenfor det volumet her på noe tidspunkt enn det vi hadde på et tidligere tidspunkt. Så det betyr at væske som strømmer inn i volumet, den væskemengden som har strømmet inn ved tversnitt nummer 1, volumet av den må være samme som volumet av væska som har strømt ut av tversnitt 2 på andre siden. De to volumene må være like store. Altså de her sylindriske skivevolumene indikert med rødt og blått her, de må være like store for at du ikke skal få opphopning av væske innenfor den avgrensningen mellom tversnitt 1 og tversnitt 2. Så det kan jeg bare skrive på den måten her, at DV1, hvis jeg da kaller det, sier at det er volum som har strømmet inn, det må være lik volumet DV2, som er det volumet som har strømmet ut på andre siden. Og hva slags konsekvens for det? Jo, jeg kan prøve å finne et enkelt uttrykk for volumet. Hvis vi tenker oss at det her er små sylinderskiver, så er jo volumet, det er rett og slett bare grunnflaten, altså tversnittsarealet, ganger høyden på denne lille sylinderen. Så for tilfelle 1, for DV1, så må det bety at vi kan kalle den for A1 ganger DX1, altså det er grunnflate ganger høyde på det lille volumet. Nå går jeg over til svart forresten, for alle her. Bare jeg tegner med rødt og blått for å få indikert hva som er DV1 og DV2. Så volumet DV1 kan skrives som tversnittsarealet ganger høyden på sylinderen, som da er DX1. Og den må da være lik A2 ganger DX2, eller tilsvarende. Nå er det ikke så lett nødvendigvis å måle på de her lengdene DX1 og DX2, så det viser seg at det er mer hensiktsmessig å bruke helt enkleste form for formel for sammenheng mellom strekning og hastighet og tid, nemlig at strekning er lik fart ganger tid. Så vi uttrykker den ligningen her ikke ved hjelp av, hvis vi velger å se på, kan vi uttrykke strekningen DX1 ved hjelp av fart og tid, og det kan vi. Men da må vi introdusere V1, altså hastigheten til væskestrømningen ved punkt, altså ved tversnitt 1. Men så må jeg da gange med tidsrommet DT, for det er jo det tidsrommet vi ser på, et bestemt tidsrom. Så strekningen DX1 må være lik hastigheten til væskestrømlingen ved det tversnittet ganger DT. Og tilsvarende så må på høyre sida så får vi at vi beholder A2. Men DX2 må jo da være hastigheten ved tversnitt 2 ganger den samme DT. Og en av fordelene her nå er at vi faktisk får den samme DT-en på begge sider av ligningen. Fordi at det er jo det samme tidsrommet vi ser på. Så derfor så kaller vi ikke den for DT1 og DT2. Det er det samme tidsrommet vi ser på, så derfor kaller vi det bare for en felles DT. Og det vil jeg si at vi kan få korten bort, for den opererer, den dukker jo opp bare som en, ja, som en sånn multiplikativ faktor på begge sider, så den kan vi få kortet. Og det betyr at linjen jeg er for, den sier at A1 ganger V1 er lik A2 ganger V2. Og det ser jo veldig enkelt og tilforlatelig ut, og hvis jeg stopper litt opp og kikker på hva det egentlig betyr, så står det rett og slett at produktet av tversnittsarealet og strømningshastigheten ved ett tversnitt langs strømningen er lik produktet av tversnittsarealet og strømningshastigheten ved et annet tversnitt, som er litt lenger ned, mot høyre i tilfellet her. Jeg har ikke sagt noe om hvor stort det volumet skal være. Jeg har ikke sagt noe begrenset. Jeg har egentlig ikke sagt noen ting. Bare at det skal være stabil strømning imellom. Så det betyr jo at jeg kan jo flytte på det. Jeg kan jo flytte det her tversnitt 2 en meter nærmere. Hvis det her er 2 meter imellom, kan jeg flytte det her en meter nærmere og definere et nytt volum. Jeg får samme ligninger for det. Så det betyr jo at det produktet her, A1 ganger V1, eller A ganger V, produktet av tversnittsareal og strømningshastighet, er det samme overalt. For det her gjelder uansett hvor stort det volumet er, så lenge jeg har stabil strømning imellom. Så der kan vi generalisere til å si at produktet av tversnittsareal og strømningshastighet er konstant. Så lenge vi har stabil strømning. Og det der er det vi kaller for kontinuitetsligningen. Verken mer eller mindre. Det er altså kontinuitetsligningen. Så under stabil strømning, som er altså avgrenset av et, som har en konkret naturlig avgrensning, så er altså tversnittsareal og strømningshastighet, det må være konstant for at du ikke skal få opphopning av væske. Og det vil si at hvis du nå ser på en vanlig elv av noe slag, det betyr at når elva er brei, så har du svært tversnittsareal, ja, så, og du har en viss strømningshastighet der, som ofte ikke trenger være så innmari stor, hvis den elva snevrer seg inn og går til et, blir mye smalere, litt lenger ned langs strømmen, og da må strømningshastigheten øke ganske betydelig for at du skal tilfredsstille kontinuitetslinjen. Og det er akkurat det som en observerer, det er sånn en vet at det er. Det er her du utnytter også i deler av det her du utnytter i type kraftverk da. Der bruker du også høydeforskjeller og sånt for å hente ut energi, men du kan også få mye hastighet, strømningshastighet ut av det at du snevrer en svær stor flod med, eller svært rør eller avgrensning med vann som du tar inn i noe som er mye mindre. Så for rett og slett for at det ikke skal få opphopning, så må det her være riktig. Så det er det der er kontinuitetsligningen. Når vi har den ligningen her, så skal vi se, vi skal gi det her produktet avgangen ved, vi skal gi det her en veldig fysisk konkret tolkning også, det skal vi se på andre på neste side. Og det er relativt raskt å klare å utlede. Så for det vi har sett her var at det volumet DV på begge, både på punkt 1 og 2, det kunne vi uttrykke som tversnittsareal ganger dx, som igjen uttrykte som tversnittsareal ganger hastighet ganger dt. Hvis vi da deler på dt på begge sider her, så får vi at a ganger v, det står som volumet dv deler på dx. Og hva betyr, hva tolkningen av det? Jo, det altså, sorry, dv på dt. Ikke dx, så klart. Dv deler på dt. Så produktet av a, av tversnittsareal og hastighet, som også konstant, tolkningen av det altså volum vann per tidsenhet som strømmer gjennom et tversnitt. Altså antall, en volummengde vann, per, eller væske, sorry, generelt, volummengde væske per tidsenhet som strømmer gjennom et tversnitt. Det er en helt, det er altså tolkningen av hva produktet A ganger V er. Og det kalles for, det her kalles dermed for en volumstrøm. Og når du ser på nyheten og hører, leser aviser og sånt, på våren når det snøsmelting og alle opptatt av blir det flom eller ikke i år i Lågen og i Glomma, og så snakker den om at nå strømningen så og så mange kubikmeter per sekund i, ved Svanfoss og ved de her demningen som rundt omkring. Da det, for det typisk, altså volum jo standardenhet, for det jo kubikmeter, og standardenhet for tid, det jo sekund. Så enheten for den volumstrømmen blir jo kubikmeter per sekund. Og det er det vanligste, eller i hvert fall et ekstremt vanlig mål på vannføring. Så det egentlig produktet av A ganger V, som en da snakker om hele tiden. Når volumet, når vi har så mye strømning i ved det her, den og den demningen langs Glomma, da må vi åpne opp mer, og da må alle sluser opp, og så videre. Så det er en helt veldig vanlig måte å uttrykke hvor mye vann som strømmer. Så volumstrøm. La oss se på et lite eksempel. Vi skal se på et lite, bare helt enkelt konsept for en vanlig sprøyte, for eksempel en sprøyte som du bruker til å injisere en eller annen medisin, for eksempel. Men alle konsepter gjelder for alle typer sprøyter, altså. Så la oss prøve å se litt på det. Så vi tenker at vi har sprøyter der vi har en del som er litt, som er relativt bred, og så sneves sprøyta inn, og så går det over til en mye smalere del som er, som uttrykker, som illustrerer sprøytespissen. Prøv å få det sånn som det her, en veldig enkel skisse. Og så på etter det at en, når du skal sprøyte noe ut av en sprøytespiss, så har du type stempel i enden, i venstre enden her, i tilfellet her. Ja. Så vi tenker oss at vi har et flyttbart stempel av noe slag, illustrert ved de streken her. Når du trykker på det stempelet der, og så fører stempelet fra venstre mot høyre med en viss hastighet V1 her, ja, da har du noen type strømlinjer, så vannet blir altså, går, strømmer gjennom, eller vannet, medisinen, strømmer gjennom sprøyta, og går ut på andre siden her. Så her får du et sett med strømlinjer som alle da skvises inn mot enden her, så får du en mye smalere trasé, en mye smalere tversnitt ut på høyre side. Så her har vi en annen hastighet V2. Så hvis vi tenker nå at denne sprøyta har sirkulære tversnitt, så kan vi da angi viktigste geometriske faktoren er radiusen til tversnittet. Så vi tenker oss at radiusen R1 er en halv centimeter. Så det er altså en sprøyte med en centimeter diameter. Så ser vi at på høyre sida så er R2 den er mye mindre. Den er en tiendel av det, 0,05 centimeter. Og så ser vi at hastigheten på som vi stempler, trykker inn fra venstre mot høyre med, den sier vi er 1. Vi bruker nå faktisk centimeter i sekundet, bare for å operere med en litt annen enhet enn vi har gjort før. Nå skal vi da lure på hvor stor er hastigheten V2. Hva blir hastigheten til det som kommer ut på høyre siden, når volum, så litt tversnittsarealet, minker såpass mye som det gjør? Og det kan vi bruke kontinuitetsligningen til å regne på. For kontinuitetsligningen sier at volumstrømmen, hvis vi antar at strømningen her er laminær og stabil, eller hvis den er laminær, så er den jo stabil, som vi har sett. Så det er VDT, som er produktet av tversnittsareal og strømningshastighet. Det har vi sagt og forutsatt er konstant. Så det betyr helt konkret at A1 ganger V1 er lik A2 ganger V2. Og hvis vi, som jeg har sagt, hvis vi antar at det er sirkulære tversnitt, så kan tversnittsarealet A1 uttrykkes som pi ganger R1 i A-en. Så må vi gange med V1. Så får vi at det blir lik pi ganger R2 i A-en ganger hastigheten V2. Og da ser vi at faktoren pi kan forkortes bort på begge sider. Og hvis vi løser den her nå for V2, så får vi at V2 blir lik R1 deler på R2, så en parentes rundt, og så kvadrerer begge deler, ganger V1. Og det, hvis vi da setter inn de tallverdiene som er oppgitt her, så får vi en halv centimeter dele på 0,05 centimeter. Og så kvadreres det her. Og så ganger jeg da med 1 centimeter per sekund. Som altså er det samme som 0,01 meter i sekunder. Da, hvis jeg hadde, kan like gjerne uttrykke det som det, men nå sa jeg at det er 1 centimeter i sekundet. Og da blir hastigheten V2 ganske mye større. Det blir en halv dele på 0,05, det blir 10, 10 kvadrert er 100, så det her blir altså 100 ganger 1, som er 100 centimeter per sekund, som altså er lik akkurat 1 meter per sekund. Så effekten av å ta ned en radius med en faktor 10, det blir å 100-doble hastigheten på vannstrømning, rett og slett. For når vi tar ned en radius med en faktor 10, så tar vi ned arealet med en faktor 100. Så arealet blir bare en hundredel av størrelsen, så må hastigheten bli 100 ganger større, rett og slett. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si om kontinuitetsligningen. Neste er altså Bernoullis ligning, men det, nå er det en 5 minutter til klokka 3. Jeg tror det er veldig greit å bare ta pausa nå, ja. Så begynner vi en 10 over, og så begynner vi da på Bernoullis ligning, altså, som er noe litt annet enn det vi driver med nå. Så pause frem til 10 over, og så kjører vi i gang igjen. Da får vi gå videre til neste tema, som altså Bernoullis ligning. Den skal ikke utledes av meg, i hvert fall. Det den er ikke veldig vanskelig å utlede, men det er som jeg har valgt å gjøre flere ganger da, i kurset, at jeg presenterer en del resultater som jeg ikke fører formelle beviser for. Og ja, det har jo med avveining av tidsbruk å gjøre. Det egentlig mye god læring å se på det. Du teller med den utledningen står beskrivet ganske bra i læreboka, så det den som interessert, så det bare å kikke. For det en veldig god og konkret anvendelse av arbeid, energiteoremet egentlig. Der du ser på et volum med væske, og tenker deg at trykkreftene som finnes inne i væska gjør et visst arbeid på det volumet. Så sier du at det, og det ses på det som et eksternt, noen eksterne krefter som gjør arbeid på et visst volum. Og det arbeidet som gjøres, det lik endring av mekanisk energi. Og mekanisk energi jo summa av kinetisk og potensiell energi. Så det en type, det energibevaring og relasjon mellom arbeid og energi. Altså arbeid og energiteorem, egentlig, som ligger til grunn. Så, ja, bare så det sagt. Vi ser for oss at vi har en strømning, for eksempel i et vannrør, og det vannrøret kan nå gå for eksempel noe sånt, så det kan endre posisjon, høyde, altså endre høyde. Det trenger ikke å være på et helt flatt underlag. Og det vi skal se for oss nå vi skal ta for oss to punkter som i stad egentlig får kontinuitetsligningen, et på venstre side av figuren og et på høyre side. Og på venstre side her så tenker vi oss at vi har en viss hastighet på strømningen, V1. Vi har også et trykk, P1, som inne i væska. Og på andre siden her så har vi tilsvarende en hastighet V2, et annet trykk, P2. Det prinsippet da kan være forskjellig. Og de to punktene befinner seg også på to forskjellige høyder. Og det skal vi se har relevans, og dukker opp også i Bernoullis ligning. Så vi skriver høyden ved en y-koordinat, vertikal koordinat. Så sier vi at punkt 2 på her befinner seg på en y-koordinat y2, og så punkt 1. Det på en annen y-koordinat y1. Og det en får ut av det her, hvis en ser på strømning langs en strømlinje, avgrenset av et volum, og setter opp arbeid-energiteoremet og trikser litt med det, så får en igjen at det en størrelse som konstant langs en sånn strømning. Altså og spesifikt så tenker vi på strømning langs en konkret strømlinje. Det en kan vise mest relevant her. Hvis du ser på strømning langs en viss strømlinje, så sier Bernoulli at det et visst uttrykk, et visst sammensetning av fysiske størrelser som konstant også langs den strømlinja. Så på mange måter likt da, som kontinuitetsligningen, som sier at det produktet av tversnittsareal og strømning og strømningshastighet som konstant langs en strømning. Bernoulli, han sa at hvis du bruker det arbeid-energiteoremet og trikser litt på det, så får du at det ikke A ganger V som konstant, men det et litt mer sammensatt uttrykk, nemlig at trykket i dette tilfellet her, P1, trykket ved punkt 1, pluss væskas tetthet, ro, som vi antar den samme overalt, og konstant over tid. Så der har vi en av de andre forutsetningene som vi har inkludert. Ro ganger G ganger høydekoordinaten Y1, altså høyden som punkt 1 ved, pluss en halv ganger tettheten ganger strømningshastigheten ved punkt 1 operian, den også den samme da ved punkt 2. Altså det lik P2 pluss rho G Y2 pluss en halv rho ganger V2 pedian. Så det vil altså si at hvis de der, der er like ved punkt 1 og 2, så kan du vise at det er på samme måten som for kontinuitetsligningen, så er det, jeg har ikke sagt noe spesielt om hvor langt de her to punktene skal være unna hverandre, så lenge de er langs samme strømlinje. Så det betyr også da at uttrykket P pluss rho G ganger Y pluss en halv rho V I annen, det er altså konstant. Og bare for å spesifisere, langs en konkret strømlinje. Langs en strømlinje. Og med litt fantasi så går det kanskje an å tenke seg hvor de forskjellige uttrykkene her kommer fra. For rho g y, det er med litt fantasi, så kan en kanskje tenke seg at det har noe med potensiell energi å gjøre. Altså tetthet ganger g ganger høyde. Og en halv rho v I annen, det kan en kanskje også med litt fantasi tenke seg at det har noe med kinetisk energi å gjøre. Og det er akkurat det det har. Men i og med at det står tetthet der, så er det egentlig, når du bruker å arbeide i energiteoremet, så har du egentlig små, det er masser. Det er liksom sånn du ser på et visst volum, med en viss masse av væske som flyttes over et lite tidsrom, så uttrykker du massen ved hjelp av tetthet ganger volum. Si at masse er tetthet ganger volum. Så det er egentlig det du begynner med å uttrykke kinetisk energi, potensiell energi, ved hjelp av tetthet ganger volum. Og så kan jeg vise at arbeid som vant, eller væsketrykket gjør, det kan du uttrykke som P ganger det samme volumet DV. For at arbeid er kraft ganger strekning, og kraft kan du uttrykke som trykk ganger tversnittsareal. Så F ganger S kan du uttrykke som P ganger A ganger S. Og AS der, altså tversnittsareal ganger strekning, der har du igjen det volumet. Så derfor kan du si at arbeid som et trykkkrefter gjør, kan du uttrykke som trykk ganger volum. Og da får du volum i alle ledd, og så kan du forkorte bort volumet, og så ender du opp med det der. Så det var kort, muntlig kortforklaring på hvordan det oppstår. Men altså, trykkleddet har med arbeid å gjøre. Rho G Y-leddet er et potensiell energiledd, og en halv rho V I annen har med kinetisk energi å gjøre. Så det er bare sånn at du vet hvor de her dukker opp. Bra. Så det har med forståelsen av hvordan det er utledet. Sånn som det står der, så er det her noe du kan bruke. Så det er som alle mulige fysiske sammenhenger, det er et konsept som går på noe du kan forstå. Altså det er et konsept som sier noe om bevaring av et eller annet, eller et arbeid energiteoreme som sammenhenger mellom arbeid og energi, som i dette tilfellet er. Så det er et konsept som kan brukes, ender opp med en ligning, som kan brukes som et verktøy. Altså det kan brukes til å gjøre konkrete beregninger. Og får vi da uttrykket her, jeg kan skrive en setning under her også, i og med at det her er arbeid-energiteorem, altså at eksternt arbeid av trykkrefter er lik endring av mekanisk energi, og hvis vi kikker litt etter det, så er det ingenting i det her som kan ha noe med friksjon å gjøre. Altså det er ikke noe friksjonsarbeid, det er ikke noe friksjonskoeffisienter eller noe. Så vi har forutsetning for at denne her gjelder, er at det ikke er noen friksjon, altså at det ikke er viskositet. At det er viskøsfrie, eller viskositetsfrie, ikke viskøse væsker, det gjelder for. Så det er, hvis du skal ta hensyn til det, så må du modifisere Bernoullis ligning for å få den riktige beskrivelse. Så sånn som det står her, så neglisjerer vi viskositet og effekten av det. Altså en energitapp, som i form av varme og primært varme. Så bare smøtt nota bene da. Gjelder kun for ideelle væsker. Så når vi bruker den her på reelle væsker, så gjør vi altså en liten feil. Vi vet, og det vet vi om at vi gjør. det må jeg greit å være klar over. Bruker du det her på vannstrømning, så det det er noe viskositet. Du har noe tap. Og det vel avhengig av strømningen og hvor raskt den og hva det strømmer i og alt mulig. Så det kan du kan ikke kvantisere det i verktøy generelt, da, så kan du ikke det. Men det bare greit å vite om det. Bruker det her, så er det noe en ser bort fra. Men en del tilfeller så er friksjonstapet relativt lite, og for stabil laminær strømning så er det ikke så mye av den type tap. Så feilen vi gjør er ikke nødvendigvis så stor, og fordelen, som jeg sa i forrige time, er jo at vi får en enklere beskrivelse rent matematisk. Det er mange flere ting vi kan regne på en ganske kjapp måte. Og det gir oss i hvert fall en røff indikasjon på hvor store, altså på størrelseorden, og det kan gi oss en god idé om hvordan strømningen oppfører seg. Selv om det ikke er helt perfekt beskrivelse av strømningen. La oss se på et lite eksempel. Vi håper jeg ikke støter hvis det er noen avholdsfolk her. Så at de ikke blir støtt av det her. Vi skal tenke på oss at vi tar en 3-liters kartong med vin og åpner den, og så skal vi prøve å se på og regne ut hastigheten på det som kommer ut av den der vinkartongen. Vi kan bruke Bernoulli til. Det er, som vi pleier å si til studenter hvert år, det er neste gang du er på et eller annet fest, så kan du si at nå skal vi regne på det. Se at det blir ordentlig sånn selskapslek som du får med deg. Da blir du kveldens helt, tenker jeg, hvis du begynner å dra frem Bernoulli. Blir ikke sett på som sær i det hele tatt. Neida. Hva er hastigheten til vinen som kommer ut av en full 3-liters kartong? Si det. Det går altså fint an. Vi må gjøre noen forutsetninger og noen tilnærminger, men det går an å bruke Bernoulli til å få en relativt god idé om akkurat det. Så la oss lage litt av skissa av det her, da. Her har vi tversnitt av en kartong. Snart. Sånn, cirka. Og så tenker vi oss at når den er full, så har vi se at vi har vin da, opp til omtrent hit i kartongen. Og så, ja, nå har jeg tegnet, det var litt dumt, jeg skulle tegne en lite høl nedi her, men det gjør jeg. Vi tenker oss at det er, vi kan åpne opp her, og så lager jeg en liten, så er det en liten kran som dukker opp på siden her. Sånn ser det ut, sånn cirka. Så når vi åpner den her, så skal vi nå tenke oss at vi ser på væske da, rød eller hvit, som kommer ut her. Og vi skal følge en strømlinje fra toppen, ned gjennom kartongen, og til den beveger seg ut gjennom kranen her, og kommer ut på andre siden. Så det punktet ut der vinden kommer ut, den kaller vi for punkt 2, og vi skal prøve å regne på hva er hastigheten når den kommer ut her. Så vi har altså et punkt, her er mitt punkt 2, og så skal det vise at det er fornuftig å si at punkt 1 er den delen av strømlinja som er helt øverst. Så vi trenger å se for oss vinden som strømmer fra helt fra toppen og ned gjennom kartongen, og så er det ut av kranen. det här är lika gäller lika mycket för en vann för ett vannreservoar alltså en typ svær vanntank av något slag vi säger det så är akkurat samma koncept det är inte något mer det är helt nøyaktig samma matematikken som brukas så det är kun det var bara för att ha en lite annan illustration än en klassisk vannreservoar det ja, kanske lite mer dagligdags relevant för en del av det Så vad ska vi vad säger vi här nu? Jo vi gör någon förutsättningar. Vi säger att trycket det toppen där det är det samma som atmosfärtrycket för nu punkt 1 är alltså helt uppe på toppen av av där vinden går upp pekar upp eller överflata mot luft så där är vi på där är trycket det samma som atmosfärtrycket P0. Det ska vi så si att P2 är Det tänker vi också är P0 så vi alltså ser på det punkt vi ser på är rätt efter att vinden har förlatt kranen alltså den kommer ju så vitt kommer ut I friluft det är där vi ska se på hastigheten så det är akkurat när det har kommit ut I friluft igen där det är punkt 2 så där är också trycket då tillbaka till atmosfäriska trycket hastigheten helt på toppen ja det tänker vi att det är så pass mycket bredare så att hastigheten av liksom av överflata som beveger sig nedover I det tillfället här ska vi se si att den är tillnærmet lik null. Det kan en å ta hänsyn till. Hvis du kikker I noen gamle eksamensoppgaver så vil jeg til og med se si at det oppgave der en har bedt å regne på det. Men da ender det opp med differensialligning så det blir en mer komplisert problemstilling enn akkurat det her. Den går fint an å løse den også men det blir en differensialligning I stedet for. Här ser vi att vi det tillnærmet lik null. Vi gör en liten en öliten fel men inte så en innmari svär. Och så men vi må si noe om höjdskillnader här. Det är därför det är höjdskillnader som skapar faktiskt tryckskillnader som en skapar hastighetsskillnad. Så vi tänker oss att vi lägger in en y-axel där punkt 2 här nere på som alltså höjden till det Du kommer ut av krana. Det ser vi, det ser vi at definerer nullpunkt for hastigheten. Og så ser vi at der har en konkret y-koordinat y1. Og her ser jeg at y1 antar at det ca. 20 cm. Jeg har ikke målt det helt nøyaktig. Det forskjell på kartong til kartong. Men ca. 20 cm ikke så gærent. Det kan ikke være helt feil. Så Da kan vi se hva får vi ut av og sette opp Bernoulli. Vi antar nå at Bernoulli gjelder, sånn at P pluss rho GY pluss en halv rho V I annen det samme, både øverst på strømlinja og helt og nederst, altså der den kommer ut. Så det vil si at P2 pluss rho GY2 pluss en halv rho ganger V2 I annen, det var tilsvarende lik P1, plus rho g y1 plus en halv rho ganger v1 I an. Och då kan vi sätta in alla de förutsättningar vi har gjort. Det är inte så fryktligt många. Vi har sagt att både P2 och P1 av de ser vi är tillnærmet lik det atmosfäriska trycket P0. Och så rho g ganger y2, ja där har jag sagt att y2 den är på 0 för jag har lagt nullpunkter för y-axeln akkurat där. Men också med plus på en halv rho och gånger den okända hastigheten v2 uppe där. Den känner jag inte. Och det är lik höger sida tillsvarande uttryck då på helt överst. Ja, p1 har jag sagt är atmosfärtrycket som är plus på rho g gånger Y1, som jeg har sagt 20 cm. Jeg skal snart sette inn det, men jeg gjør ikke det riktig enda. Og så får jeg det kinetiske leddet, en halv rho ganger V1 oppe I an, som jeg da har sagt at tilnærmet med 0. Så vi får en halv rho ganger 0 I an, bare for å tydeliggjøre at det setter inn V1 tilnærmet lik 0. Det vil si at det noen ledd som forsvinner her. De ledda med 0 som har 0 I seg, de bare krysser ut fordi jeg blir 0. Og så kan jeg også, hvis jeg får en P0 på både venstre og høyre side, som jeg kan trekke fra på begge sider, jeg kan trekke fra P0 på begge sider, resultatet blir bare at de blir borte. Så de bare stryker om her. De kansler hverandre. Så da står jeg igjen med noe som ikke er så utrolig komplisert i det hele tatt. En halv ro ganger V2 i an er ro G ganger Y1. Det er faktisk det som står rett. Og da ser vi jo at tettheten forsvinner her, så den kan vi jo forkorte. Så det her blir også, ser vi at det er det samme da, hvor kompakt en væske er. Så om det er vin som det er tilfellet her, eller om det er vatten, eller om det er glycerol, eller hva det mener, så har ikke det noe å si. Den tettheten forsvinner. Så det vi ender opp med er rett og slett at hastigheten V2 er 2G ganger Y1. Og så er det kvadratroten av det. Og den her er, den sammenhengen her er såpass, den er såpass viktig at den vil du faktisk se, den står faktisk oppført i Haugan så, som en egen formel. Så formel for strømningshastighet ut av noe, altså strømningshastighet og gitt en viss høyde, så vil du se at den der står. Men her utledningen er, altså den følger av Bernoulli, så det er ikke noe fancy annerledes enn Bernoulli. Den forutsetter Bernoulli, og den forutsetter en ideell væske. Så når vi har det her, så kan vi jo sette en litt tallverdi da. Vi først har oppgitt her. 2 ganger 9,8 meter per sekund i an. Og høyden Y1, som jeg har sagt, er 20 cm. Men for å få det riktig, så må vi putte det inn i meter. 0,20 meter. Kvadratrot av D1. Og det gir noe som er omtrent lik 2 meter per sekund. Så, og det er vel kanskje ikke så helt håpløst. 2 meter i sekundet ganger, skal vi finne kilometer i timen, ganger med 3,6, altså 2 ganger 3,5, 7 kilometer i timen. Ja, kanskje ikke så håpløst å tenke seg. Hvor lang tid tar det å fylle opp et glass da, hvis vi har denne hastigheten her? Det kan vi også regne på. Når vi har finnet ut hastigheten. Hvor lang tid tar det å fylle opp et kvart liters glass? Så 0,25 liter. Så da må vi si noe om tversnittsarealet faktisk på den her på den krana. Og det her i det eksempelet så er at jeg har regnet litt røst i de flere, den som har kikket på de her notaten vil si at jeg har skrivet at R2 antas til å være en halv centimeter. Det er nok litt i overkant, og det er en standard sånn der kartongkran her, for det betyr en diameter på 1 centimeter. Det er kanskje litt i meste laget. Så det er mulig at det er mer halvparten av det her som er realistisk. Men da kan jeg bruke kontinuitetsligningen og volumstrøm. Fordi at det jeg vet er at produktet av tversnittsarealet A2 og ganger V2, og det er altså volumstrømmen, som jeg kan si er antall, altså det er mengden væske, delt på tid. Hvis jeg kaller volumet en kvart liter, sier jeg at det er delta V, da må også delta T være den tiden du tar og få det volumet til å passere tversnittet med toeren, og det er akkurat det vi er ute etter. Og da her egentlig så når jeg antar en radius her så det egentlig bare den størrelsen delta t som ukjent. Jeg kan løse den her for delta t og finne et uttrykk for tida. Så, og det gjør jeg. Delta t blir da lik delta v, så volumet deler på a2 ganger v2. Og da kan jeg bare sette inn her. Volumet, kvart liter. En liter, jeg må få det her over i standardenheter for å få det her riktig. Så en liter må uttrykkes i kubikkmeter. Det går 1000 liter på en kubikkmeter. Så en liter altså en tusendels kubikkmeter. Så det blir altså 0,25 ganger 10 opphøyd i minus 30 kubikkmeter. Tversnittsarealet. Tenker det sirkulert. Pi ganger en halv centimeter. Ja, en centimeter en hundredels meter, altså 10 minus andre meter. Så det her blir 0,5 ganger 10 i minus andre meter. Og så må det kvadreres igjen pi ganger radian. Og så det den putte inn hastigheten som er regnet ut i stad, som altså 2,0 meter per sekund. Og hvis du regner på det her, så når jeg ikke har trykket feil på kalkulatoren, så får du noe sånn ca. 1,6 sekunder. Og det litt i korte slaget. For det en 0,25 liters vinglass et ganske røstlig glass. Det 1,5 sekund. Det sånn, det litt mer trøkk enn det du egentlig har i praksis. Men hvis den har tatt og ganget den radiusen her med en halv, altså delt den på to, så hadde du fått en faktor 4 i tida der. Og da begynner du å nærme det. Kanskje da ville du fått ca. 6 sekunder. Og det kanskje ikke så helt toppløst. Så litt mer realisme i radiusen til denne kranen, så hadde det her blitt ganske så riktig, tenker jeg. Men det ikke så immer viktig. Det var bare for å illustrere konseptet. Det blir ikke håpløst i det hele tatt. Som sagt, illustrerte ved et litt banalt eksempel, men det altså vannreservoarer og vanntårn og alt basert selvfølgelig på det konseptet her da. At du får mye vann opp, sånn at du får en ganske stor høyde fra topp til bunn, og det det som skaper vanntrykk. Det derfor sånne, hvis du ser opp mot Hovdetoppen og sånn, der har vi noe svære vannreservoar. Det er jo nødvann til Gjøvik, det. Det er ikke tilfeldig at jeg putter opp i høyden, altså. Det har jo med at det er høydeforskjellene som er med på å skape vanntrykk, som gjør at du får noe som blåser gjennom vannrøret. Så det er jo Bernoulli. Det er akkurat samme konseptet som gjelder. Så det var et eksempel på Bernoulli. Vi skal se på ett til, som vi skal ikke regnes. Det blir ikke en svær utregning. Men det er selv om det å forstå at et fly kan fly. Altså hva konseptet bak er at et fly kan holde seg i lufta. Det er også, skal du regne eksakt på det, så er det ganske komplisert. Men du kan bruke Bernoulli som en forklaringsmodell for at noe holder seg oppe i lufta. Så vi skal se litt på konseptet fra et Bernoulli-ståsted for hva som skjer med en flyvinge når den beveger seg gjennom luft. Her skal jeg prøve et veldig veldig røft forsøk på å skissere tversnittet av en flyvinge. Nå jeg ber om velvilje, altså, for mine frihåndsegenskaper er visst moderate. Ja, her undersida av en flyvinge på et vis, og så her får vi kanskje noe som ligger på oversida av en flyvinge. Sånn, cirka. Så det altså tversnittet. Der vi kuttet en flyvinge tvers gjennom, og så tenker vi om den beveger seg gjennom luft. Har du masse luft I høy hastighet som beveger seg mot flyvingen. Så det vi skal se på den lufta som akkurat kommer over flyvingen. Det liksom en strømlinje vi skal se på. Og der har vi en hastighet V1 og et trykk P1 som vi kan kalle det. Og så tenker vi oss en helt tilsvarende strømlinje som nesten helt inntil den andre, men som akkurat sånn at den styrer under. Så vi får luft som også går under. Og der har vi da generelt en annen hastighet V2 og et annet trykk P2, kanskje. I og med at de her to kommer fra så å si samme strømlinja, altså så å si samme strømlinja som splittes over og under, så kan vi anta at Bernoulli gjelder. Sånn at P pluss rho G Y pluss en halv rho V I annen er den samme for punkt 1 og 2, altså punkt rett over flyvingen og punkt rett under. Og det som da greia at flyvingen konstruert sånn at lufta går raskere på oversida enn går på undersida. Det en realitet i hvordan en flyving konstruert. Så konstruksjonen av flyvingen slik at V1 større enn V2. Det det som hovedpoenget her. Så antar vi at de her strømlinjene så tett ved hverandre at høydeforskjellen mellom de to neglisjerbar. Så Y1 tilnærmet lik Y2. Det vil si at når vi setter opp Bernoulli vi antar at Bernoulli gjelder, vi antar at høydene så å si like, så forsvinner det her rho G Y-leddet av Bernoulli, for vi antar at det det samme for både punkt 1 og 2. Så det gjør det litt enklere. Og det vi skal ikke regne på kvantitativt, vi skal se om vi klarer å bare forstå konseptet, så det ikke så ekstremt viktig heller. Så det vil si at Bernoulli for punkt 1 uten det rho G Y-leddet, det blir P1 pluss en halv rho ganger V1 I annen P2 pluss en halv rho ganger V2 I annen. Og hvis jeg vil løse den her for P2, eller hvis jeg velger å gjøre det, og det gjør jeg, så får jeg at P2, trykket under, det trykket over P1 pluss en halv rho, og så får jeg en parentes V1 I annen minus V2 I annen, hvis jeg samler de her, flytter de her det halv rho V2 I annen over på andre siden og kombinerer det. Og det som pointet her nå at så lenge hastigheten V1, hastigheten på oversiden, større enn hastigheten på undersiden, så leddet V1 I annen større enn leddet V2 I annen. Ergo det som står inne I parentesen der, det større enn 0. Så P2 P1 pluss noe positivt. Det vil si at P2 større enn P1. Det det som hovedkonsekvensen. P2 større enn P1 fordi V1 større enn V2. Så lenge hastigheten går raskere over flyvingen enn under, så vil altså trykket under være større enn trykket over. Trykket rett under flyvingen større enn trykket rett over. Og hvis vi prøver å se litt på kreftene som virker der. Her har vi flyvingen hatt. Jo, lufttrykket vet vi at det lufttrykket under, ja, det vil jo virke med en kraft den veien der. Altså kraft oppover. Lufta unnafra, på grunn av molekylbevegelsene av luftmolekylen, så vil jo bombardere flyvingen fra nedsiden, og kraften vil jo virke inn mot materialet I vingen. Det nødt til å gjøre. Så kraften F2 virker oppover, mens kraften F1 fra trykket på oversiden, den må virke nedover. Den jo med på å presse vingen ned. Og så vet vi at vi har sammenhengen at kraft er trykk ganger areal, siden trykk er kraft delt på areal. Så F1 er P ganger A1. Tilsvarende har vi at F2 er P ganger A2. Og så må jeg nå putte inn riktige indekser der. F1 er P1 ganger A1, og F2 er P2 ganger A2. Der A1 og A2 nå er tversnittsarealet av flyvingen sett. A1 er tversnittsarealet sett nedenfra, og A2 er tversnittsarealet sett nedenfra, A1 er tversnittsarealet av vingen sett ovenfra. Og de er jo omtrent, de arealene er jo mer eller mindre de samme. Så det antar vi igjen. Anta A1 er tilnærmet lik A2. Hvis A1 er mer eller mindre lik A2, ja, det er konsekvensen da. Hvis er at det, hvis P2 er større enn P1, ja, da må jo også F2 være større enn F1. Så det betyr at kraften fra lufta nedanfra oppover mot vingen, F2 er større enn F1. Det er rett fordi P2 er større enn P1. Og da, ut fra den modellen her, så er det naturlig å se at det er faktisk lufttrykket som holder flyet oppe. Altså at vi får lavere trykk over, det gjør på en måte at du får et sug. Du kan si at du får et sug over. Egentlig i bunn og grunn så er det at du får et større trykk nedanfra. Det er lufttrykket under som pusher vingen oppover. Og i og med at det er mindre trykk over, da, sånn at du får mindre krefter nedover, så får du en nettokraft oppover, som gjør at det her er her. At du hele flyet, hvis, når kraftforskjellen blir stor nok, så får du nok stor nok kraftsum på den vingen til å løfte hele flyet oppover. Så vi kan konkludere her med at det er løs og lufttrykket som holder flyet oppe. Så flyet adlyder også Bernoulli, da. Så vi kan bruke det her som en, dette er den enkleste forklaringsmodellen for hvordan et fly holder seg oppe i lufta. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er såpass mye komplisert strømning at jeg er ikke så sikker på om du kan bruke Bernoulli til å regne veldig, veldig nøyaktig akkurat de her kreftene og forskjellen på det, men konseptuelt så gir det en ganske enkelt forklaringsbilde, da, når en vet så mye som dere gjør nå om fysikk, for å forklare rett og slett hva som gjør hele flyindustrien mulig. Jeg har ikke flere ark, så nå, det var egentlig det siste jeg tenkte jeg skulle si i dag. Og da er vi herfra ferdig med fluidmekanikk, ekspressgjennomgangen av fluidmekanikk. Så blir det altså en forelesning i morgen om periodisk bevegelse før vi er helt ferdig med pensum. Klokka 3 i morgen, 3 til 5, som vanlig.